saatnya saling bahu. Selalu penting bercerita hukum di After Day. Hey hey sahabat Insania, bersama Auli Wardana di Saling Bahu. Tapi tentunya bukan cuma Auli Wardana aja, ada
ya udah, ada Didit aja
deh. Langsung ya.
Jarang-jarang loh aku muncul sebagai nama pertama atau kedua.
Kayaknya lain kali lucu deh kalau Pak Didit duluan, ya gak sih?
Boleh, nanti gajinya ke saya aja udah.
Kok gitu, jadi semuanya ke Pak Didit dong.
Kemarin-kemarin berdua aja, enak-enak aja ya.
Iya.
Nyinggung mulu nih gara-gara absen.
Kemana aja sih?
Ya sakit.
Ngapain sih?
Sakit
beneran loh.
Nauzubillah, jangan.
Ya tegang bohong makanya.
Sakit hati.
Ya Allah. Materi kita ada sakit hati gak hari ini?
Gak ada urusannya. Sama sakit hati. Iya, ya, mau sakit hati mau apa, gak ada berdosa.
Astagfirullah. Oke, sahabat Insania, terima kasih masih terus bersama kami. Selalu penting bercerita hukum hari ini. Bersama kami seperti biasa ada Ari Irfandi, Aulia Wardana, Didit Prahara. Yang hari ini tuh kita mau ngomongin sesuatu yang sebenarnya adalah hal yang kita nikmati.
Benar.
Ya?
Yes.
Ini adalah kumpulan karya-karya yang sering sekali kita nikmati di berbagai kehidupan kita.
Setuju. Ya, sepakat.
Mulai dari anak-anak sampai orang tua, gak mungkin gak menikmati karya seni ini.
Iya.
Kan? Kita lagi ngomongin soal karya seni dalam bentuk audiovisual yang menggabungkan karya dan elemen seni paling banyak. Ada acting, ada musik, segala macam. Film, right?
Ya.
Siapa yang gak suka film ya?
Enggak, kayaknya semua orang suka.
Semua orang
kan?
Suka
yang bedain
ya,
cuma genre-genrenya doang.
Ya, benar.
Ada yang suka thriller, ada yang suka horror, ada yang suka komedi.
Banget ya horor,
ya, misteri gitu.
Ya.
Itu kamu sih emang ya. Nih.
Sukanya
aku.
Gender, ya.
Aku sukanya yang serem.
Serem.
Iya, oh, karena hidup aku enggak terlalu serem.
Tapi serem enggak?
Serem itu.
Oke.
Okay. Kalau itu serem. Kan seremnya aku beda. Kalau seremnya orang-orang.
Iya enggak?
Iya.
Oke.
Gitu. Kalau misalnya aku diminta nonton Final Destination, aku enggak serem.
Oh gitu.
Aku enggak serem.
Enggak ada parno-parnoan gitu.
Enggak ada.
Kok bisa?
Ada. Cuman memang langsung matiin listriknya.
CRT ya.
Langsung dibalikin setek gitu.
Bener-bener nih.
Ya, karena kalau nonton gitu kan pasti tetap kayak parnoan aja.
Iya.
Masih parno loh.
Kalau Final Destination ya.
Final Destination pertama ya.
Bener-bener.
Parno banget sumpah.
Ini sampai 5 juga udah kutonton semua.
Apalagi yang lewat di tukang kebun yang lagi paras rumput.
Nah, Uzzurillah
gitu kan. Kayak buka aku tuh pas kayak
mau kenapa nih orang.
Tapi memang film tuh sebenarnya kan kalau ngomongin film, genre itu kan menentukan selera ya. Maksudnya kita memilih film tuh berdasarkan selera, ya kan? Jadi paling tidak salah satu tujuan kita memilih film adalah tidak hanya sebagai sebuah tontonan aja gitu, kepengennya terhibur ya nggak sih?
Benar.
Ya
kan?
Killing time lah
istilahnya.
Ya,
gitu. Jadi di kalau ngomongin film gitu, film tuh nggak cuman sebenarnya berfungsi sebagai media hiburan aja nih, sahabat Insania. Menurut kami film itu juga banyak sekali setelah kami membahasnya bersama dengan Pak Didit gitu dan juga tim Saling Bahu, kita mau coba melihat film ini yang mampu membuat masyarakat melihat persoalan sosial dan hukum dari sudut pandang yang berbeda.
Yes.
Ya kan? Di beberapa episode, bahkan di episode perdananya Saling Bahu itu kita sempat membahas soal Jessica ya, gitu ya, soal kasus sianida yang tayang. Waktu itu kasus hukumnya sudah selesai, tapi memang dokumenteri itunya baru ada
di OTT. Betul.
Ya. Lalu kemudian beberapa film nih, sahabat Insania, juga berhasil memicu perbincangan publik gitu ya, mulai dari gerakan advokasinya sampai dengan akhirnya bisa mendorong pemerintah untuk merespon persoalan-persoalan tertentu.
Iya, sepakat sih.
Kan gitu. Banyak ya sebenarnya.
Iya.
Banyak film. Kalau kita enggak sadar, kalau kita sadar. Kita tidak menyadari.
Iya.
Bahwa apa yang kita tonton itu punya dampak sebenarnya. Kita sebut aja deh, ada satu film judulnya Silence dari Korea Selatan. Itu tuh salah satu contoh yang paling menarik sebenarnya kalau kita ngomongin film dan regulasi gitu.
Regulasi.
Iya kan? Ini salah satu film yang cukup membuat perubahan berarti karena begitu muncul ini based on true story.
Okay.
Kemudian juga jadi perhatian publik yang akhirnya ini berujung pada perubahan hukum terkait perlindungan anak dan penyandang disabilitas.
Ya sih. Tapi bukan cuma film itu ya, ada juga film Erin Brockovich tuh yang dari Amerika ya.
Betul, betul.
Tahun 2000-an kalau nggak salah nggak sih?
Betul.
Berkaitan dengan pencemaran lingkungan dan tanggung jawab korporasi.
Betul.
Itu juga wow banget tuh.
Spotlight gitu. Ini it's about journalism ya. Yes. Gitu, Just Mercy, ada Dark Waters dan macam-macam. Nah, film-film ini sebenarnya salah satu yang menjadi alasan kami untuk akhirnya mengangkat pembahasan hari ini bersama dengan Pak Didit di Saling Bahu adalah dari layar ke regulasi.
Wow.
Selalu ya ada regulasi ya.
Iya dong.
Kalau ada Pak Didit
hidup bersama Didit Prahara penuh dengan regulasi.
Aduh, aku lagi.
Okay, mari kita bicara satu-satu ya, karena sejumlah film yang tadi kita sebutkan, bahkan termasuk film-film di Indonesia gitu, itu juga banyak yang mengangkat isu-isu hak asasi.
Iya, pasti banyak.
Politik gitu, yang sebenarnya yang cukup tidak kalah pentingnya banyak isu-isu agraria.
Iya.
Itu juga menjadi salah satu permasalahan yang tidak berkesudahan.
Iya nggak?
Iya.
Lebih tertarik dengan isu-isu terkait dengan gender sih, banyak kok.
Banyak diskriminasi, pendidikan, gitu-gitu ya. Silence tadi kita udah bahas, gitu kan. Terus Erin Brockovich juga, ada Spotlight, gitu. Terus ada, ya pokoknya ini banyak film-film abusive gitu loh.
Iya
di Indonesia kalau misalnya ingat, di tahun 2021, film ini bahkan masuk ke Festival Film Indonesia, judulnya Yuni.
Oh iya.
Ya, judulnya Yuni. Ceritanya soal, yang ngebahas soal perempuan, pernikahan, pendidikan, gitu. Dan soal sebenarnya bicara tentang pilihan hidup.
Iya sih, sepakat.
Tuh.
Bahkan kalau ngomongin film, kemarin banget, baru-baru ini banget tuh yang dari Korea gak sih? Yang akhirnya dibuatin tim itunya tuh untuk ngeliat.
Film yang mana?
Yang Korea itu, yang ada.
Ayo ingat.
Aduh mulai lupa
film, film Korea dalam otak aku tuh banyak ya. Film-film yang punya film apa ya, punya pandangan menarik itu salah satunya terkait dengan pemenang penghargaan sampai ke tingkat tinggi tuh yang...
Parasite, Oscar.
Enggak ya, menang Oscar juga tuh. Yang waktu itu yang mereka satu keluarga tiba-tiba kerja di orang kaya.
Iya, Parasite.
Parasite tuh. Itu termasuk kategori film yang sebenarnya nge-trigger terkait dengan kehidupan sosial. Jadi selain Parasite juga ada juga beberapa film, karena saya penikmat film horor ya, termasuk juga ada beberapa film tabu yang sebenarnya dilarang juga untuk ditayangkan.
Iya benar-benar.
Beberapa film Thailand itu sebenarnya tanda kutip gak boleh ditayang loh daerahnya. Nah itu juga sempat ditayang dan lain-lain. Dan ini menjadi satu trigger awal bahwa sebenarnya ya ini industri perfilmannya semakin kesini semakin harus untuk diantisipasi, dan itulah kenapa kita bahas hari itu di sini.
By the way, ada lagi film Indonesia yang mungkin kalau sahabat Insani yang seangkatan aku dan Pak Didit gitu ya, mungkin bisa tahu filmnya Chico Jericho dan Tara Basro di tahun 2015, A Copy of Mine. Itu film dibikin sama Joko Anwar, bercerita soal sebenarnya dibungkusnya tuh love story ya.
Love story.
Kisah cinta antara kedua insan manusia gitu. Kemudian there's a lot of things happen di dalam perjalanan filmnya, mulai dari kasus korupsi, kebebasan sipil gitu, yang gak kalah ininya juga ya soal kekuasaan sebenarnya di tahun 2015 itu, dengan latar ada penjual CD bajakan. Ya kan?
Yo, yang lagi rame ya, yang lagi hype banget ya.
Pada saat itu at the moment gitu. Karena industri, kalau ngomongin industri film, memang selalu berkaitan erat dengan isu-isu politik dan regulasi. Gitu. Di tahun 2006, which is 20 tahun lalu, ada film judulnya Berbagi Suami. Itu secara industri film itu membagi 3 part. Tapi isu itu 3 cerita dibikin dalam satu film. Tapi penonton ngerti alurnya gitu ya. Nah, isu yang dibawa adalah poligami. Pada saat itu isu paling sensitif dan tidak ada media yang berani membahas itu secara terbuka seperti sekarang. Itu 20 tahun lalu masih sangat amat tabu, sedikit tabu ya, betul.
Tabu banget untuk dibahas serius. Itu juga jadi trigger ketika pembahasannya selain poligami, jatuh-jatuhnya poliandri.
Nah,
gimana kalau sebaliknya?
Ya.
Perempuan meminta kalau gitu kita juga mau dong kayak gitu.
Ya, karena ramai aktivis dan segala macam gitu, dan itu yang kita cari nih sahabat Insania, beberapa film yang memang memicu perbincangan publik terkait dengan regulasi, bahkan sampai mampu mengubah regulasi itu sendiri ya. Silence salah satu film yang mampu mengubah regulasi itu, yang akhirnya di desakan publik bikin ya Pak Dit ya,
petisinya kan lahir kan.
Iya, animonya, maksudnya tuntutan masyarakat Korea untuk membuka lagi case itu, dan akhirnya melahirkanlah regulasi tentang sexual abuse kepada disability gitu.
Wow, keren sih.
Ih, seru ya ngomongin filmnya gitu ya.
Iya
iya iya
pasti ngobrol-ngobrol saja.
Iya lagi. Udah hampir beberapa menit.
Menang kembali gak sih film-film yang kita tonton ya kan?
Yeah.
Semuanya benar-benar masuk jadi saat.
Yes. Jangan sampai lupa ya untuk yang mau kepengen nimbrung langsung di 0811-4311-876. Sekali lagi di 0811-4311-876.
Oke, silakan aja berkomentar atau memberikan pertanyaan karena Pak Didit akan menjawab mumpung hari ini dia solo tunggal menjadi narasumber.
Hajar aja.
Angin minggu lalu sih.
Hajar aja, hajar.
Sebenarnya kan kita udah ngajakin beberapa ini ya, pegiat film ya.
Iya.
Tapi memang sinias lokal, cuman memang timingnya nggak tepat gitu. Tadinya pengen ada Riri Riza.
Wah.
Wow.
Gitu, cuman lagi syuting.
Oh, berarti Nicholas dong.
Nicholas Cage.
Gue jadi Ghost Rider dong.
Gue gak Nicholas Saputra. Padahal ekspektnya Nico ya. Aduh. Jauh lagi, malah lebih tua lagi. Angkat lagi. Oke, kita mau ngomongin dulu. Sorry, dia taunya Nicholas Saputra, dia kata Nicholas Cage. Beda angkatan.
Iya, aku cuma taunya Nicholas Saputra tampan itu loh.
Maaf deh.
Iya.
Aduh, tersisihkan lagi.
Yuk, mari kita bicara soal film hukum dan kehidupan nyata.
Pak Didit, wow. Kenapa film yang sebenarnya hanya cerita itu bisa membuat kita berpikir berulang tentang hukum? Wah.
Kenapa tuh?
Kenapa tuh, Pak Didit? Apa karena...
Kalau mau bahas terkait dengan perfilmannya, tadi udah banyak sekali kita bahas dengan film-film.
Sebenarnya
dari pertanyaan mengapa tuh sebenarnya menjadi satu trigger awal, karena biasanya ketika berbicara terkait dengan film dan lain-lain, itu kita bicaranya apa?
Apa?
Kalimat pertanyaannya berbeda, apa gitu kan? Kayak... nonton film apa nih, ya kan? Pemerannya apa nih, siapa aja nih, gitu kan? Tapi ketika muncul dengan kalimat mengapa pada saat itu, itulah kenapa membawa kita ke dalam ranah hukum. Mengapa film ini dibuat? Mengapa film ini dicekal? Mengapa film ini bisa tayang tempat lain tapi di sini nggak bisa? Kalimat-kalimat ini adalah kalimat yang penghubung kenapa perfilman ini bisa dibawa ke dalam ranah hukum kita, gitu. Karena film itu bisa memperlihatkan yang namanya ketidakadilan yang mungkin selama ini kita tidak lihat. Misalnya terkait dengan tadi yang disebut dalam bentuk kekerasan seksual untuk anak-anak disabilitas dan lain-lain. Ini kan menjadi isu yang sebenarnya randomly kita gak pernah tahu. Karena kita tahu kekerasan seksual adanya ke perempuan, titik gitu kan. Habis. Tapi lebih parahnya lagi, ada yang namanya kekerasan seksual kepada anak-anak disabilitas. Udah triple combo loh itu.
Iya sih, benar, sepakat.
Kekerasan seksual, anak-anak
disabilitas lagi. Betul.
Jadi kayak dengan ini, itu bisa mengakomodir yang namanya setiap penonton bisa melihat yang namanya seseorang atau sekelompok orang menjadi korban, tetapi tidak mendapat perlindungan yang seperti seharusnya. Nah, sehingga hal ini tentu saja perlu menjadi perhatian, karena perfilman ini lambat laun, kayak tadi dibilang di awal, kita semua pasti menikmati segala jenis film.
Iya, sepakat.
After kita nonton, ada yang namanya ketersinggungan dalam bentuk yang namanya butterfly effect. Kita mengingat sahabat insannya pasti tentu nonton terkait dengan paranormal activity atau terkait dengan Final Destination. Sistem footage-footage-nya itu terkadang merasa bahwa setelah selesai nonton, bahkan sampai sekarang, kita masih terbayang-bayang loh, kalau tiba-tiba ini kecilin di kita kayak gimana, kayak gimana.
Betul-betul.
Nah, itu yang butterfly effect-nya itulah yang menjadi yang namanya trigger awal, sehingga buat para sinias-sinias yang luar biasa otaknya cemerlang itu memikirkan bahwa sebenarnya mereka tidak hanya ingin menghasilkan karya, mereka tentu ingin mendobrak segala jenis situasi yang merugikan orang lain, seperti itu.
Wow, berarti memang karena banyak faktor sebenarnya dibilang ya Pak Dit, sampai akhirnya yang pasti adalah mengapa akhirnya dia berketerkaitan sama yang namanya hukum. Gitu ya. Oke. Nah, Pak Dit, lanjutnya nih, kalau misalkan film yang seperti disebutkan Pak Dit tadi, apakah film itu bisa nggak sih disebut sebagai salah satu bentuk kritik terhadap hukum atau pemerintah nih Pak Dit?
Bisa, tentu saja bisa. Itu menjadi salah satu kritik identitas ya kepada pemerintah kita, karena film itu bisa menjadi yang namanya kritik sosial tertinggi, karena kita berbicara di situ adalah kebijakan dari institusi atau bahkan dari penegak hukum.
Okay.
Nah, dengan adanya film itu, kita tentu saja punya kapasitas untuk memberikan yang namanya warning, memberikan yang namanya lampu kuning nih, awas nih, abis ini lampu merah nih. Untuk apa? Ya karena pada dasarnya, kenapa film-film ini bisa diberikan kapasitas itu? Karena kita, ya Indonesia ya, secara umum itu merupakan negara demokrasi dong. Bebas untuk mengeluarkan pendapat dan membuat yang namanya karya seni selama tidak melanggar hukum. Nah, selama ada kredit, bukan kredit titel sih, tapi dari awal itu ke kredit-kredit awal yang mengatakan bahwa film ini tidak menggunakan yang namanya anak kecil, hewan, dan lain-lain dan sesuai dengan aturan, ya berarti itu udah aman. Tetapi isu yang diangkat di situ adalah realita nyata, itu merupakan lampu kuning. Nanti berhati-hati aja gitu.
Remind
dasarnya
gitu ya.
Karena memotret realita.
Iya, film itu memotret realita.
Iya kan, yang tidak kita lihat dengan mata kepala sendiri, iya. Itu dilihat sama mata lensa.
Tujuh. Apalagi gitu. Film-film dokumenter yang semi dokumenter aja.
Iya, iya.
Kita nggak bicara CGI ya di sini. Iya, iya. Kalau CGI tentu saja masih dengan ya.
Kita bicara Christopher Nolan.
Iya, kita bicaranya terkait dengan Joko Anwar.
Gitu. No CGI.
Iya, no CGI. Gitu. Jadi kayak konsepnya jelas gitu. Mm. Nah, dengan adanya konsep kayak gini, ini merupakan salah satu pemberitahuan kepada institusi pemerintahan bahwa sebenarnya ada sesuatu yang salah, tapi tidak dinilai atau tidak dilirik oleh mereka.
Nah, terkait dengan film hukum dan juga kehidupan nyata. Kalau sebuah film akhirnya bisa membuat jutaan orang itu bisa sadar gitu ya, bisa mengerti bahwa ada ketidakadilan, bisa ngeh gitu, ini ada yang gak benar gitu. Ini juga mungkin kurang lebih sama pembahasan kita minggu kemarin ya, ngomongin tentang viral-viral itu.
Oh iya, no viral, no justice.
Iya kan, kita ngomongin itu, tapi kalau ini, ketika film ini sudah bikin jutaan orang itu sadar bahwa ada ketidakadilan gitu. Apakah ini sudah bisa kita sebut sebagai bagian dari proses perubahan hukum?
Kalau dari saya sebenarnya bisa menjadi yang namanya bagian dari prosesnya, tetapi belum tentu berarti yang namanya merubah hukum itu sendiri.
Iya.
Karena sebagai contoh, setiap penikmat film itu rata-rata adalah masyarakat yang teredukasi dari hasil tontonan yang mereka nikmati lebih dari 1 jam dalam satu film ya. Misalkan ada 2 jam dan 3 jam. Nah, dari hasil edukasi tersebut muncul yang namanya pola perilaku masyarakat yang berdasarkan pada film yang mereka tonton.
Oke.
Tetapi itu belum tentu langsung merubah yang namanya satu aturan atau regulasi yang mengatur di negara tersebut. Banyak kok, banyak. Kita bicara masuk dengan contoh yang paling gampang terkait dengan film Gi. Film itu udah lama terbit. Apakah ada peraturan-peraturan baru terkait dengan bagaimana kewenangan pemerintah mengatur orang-orang demo di jalanan dan lain-lain? Kan enggak. Masih tetap sama aja tuh. Cuman triggernya adalah orang-orang yang nonton, masyarakat yang nonton mulai merasakan, oh demo yang harusnya tuh kayak gini nih. Orang-orang terpelajar harusnya kayak gini nih. Kita nonton film Ada Apa Dengan Cinta aja, kita rata-rata pergi ke Kuitang buat beli buku.
Terus carinya aku. Apanya Sumanjaya. Padahal dulu kalau gak ada film itu, belum tentu semua orang tahu bukunya Sumanjaya yang itu.
Ada yang gak nyambung nih.
Lagi, Bu. Aduh. Lagi.
Benar.
Yes, ya.
Kalau tadi kita sempat ngebahas di awal banget, ada beberapa film, dan salah satu film yang memicu kita membahas topik ini adalah film Silence. Nah, setelah film itu rame banget, perhatian publik kan udah pasti langsung ke kasus itu. Dan akhirnya kasusnya jadi membesar. Terjadilah yang namanya perubahan hukum di Korea. Nah, kalau dari kacamata hukum Pak Didit, yang Pak Didit ngeh itu apa sebenarnya yang terjadi di sana menurut Pak Didit?
Dari film ini ya, sebenarnya film ini merupakan trigger awal yang tadi saya bilang lampu kuning kan. Lampu kuning buat pemerintah, karena kenapa? Ini isu yang tidak terlihat sebenarnya oleh entah karena saking banyaknya kasus di negara mereka atau banyaknya sekali yang namanya hal-hal lain di negara mereka yang harus mereka urus, pembangunan dan lain-lain. Sehingga hal-hal ini tersisihkan. Ternyata hal ini juga kategorinya walaupun minoritas perlu untuk diperhatikan dong. Sehingga lahirlah film Silence ini kan sebenarnya.
Kaum minoritas ya yang jadi korban.
Yang menariknya adalah perspektif dari hukum itu bukan sekedar filmnya, tetapi apa yang terjadi setelah masyarakat menonton atau melihat film tersebut. After dari mereka menonton tersebut, hasilnya apa? Tentu saja muncul satu pertanyaan umum yang menggantung bagi masyarakat setelah menonton film itu adalah terkait dengan mengapa korban tidak mendapatkan perlindungan yang layak. Intinya itu, mengapa pelaku bisa mendapatkan perlakuan hukum yang dianggap tidak mencerminkan keadilan. Hal ini tentu saja terjadi yang namanya ketimpangan hukum. Sehingga kalau dari saya secara pribadi, dengan adanya film-film tersebut, sebenarnya ini dijadikan sebagai sistem di mana film yang nantinya besok bisa berubah menjadi yang namanya undang-undang. Dia bisa merubah. Tetapi film itu sebenarnya tidak langsung berubah menjadi undang-undang, tapi dimulai dari film, kesadaran publik, tekanan sosial, perhatian pemerintah, lalu menuju pada proses kebijakan yang lahirnya adalah undang-undang.
Nah, ini juga sekaligus menjawab ya pertanyaan soal apakah pemerintah memang bisa mengubah aturan karena masyarakatnya yang ramai-ramai minta perubahan, gitu ya. Bisa atau tidak bisa pada dasarnya Pak Didit?
Sebenarnya bisa.
Bisa kan?
Karena
berarti
kita negara demokrasi dong.
Betul.
Yang lahir duluan tentu saja konflik atau trigger.
Itu dulu.
Regulasi itu nggak akan pernah muncul sebelum ada satu konflik ya. Sebelum ada satu konflik yang diciptakan.
So clear sebenarnya bahwa even in Indonesia.
Ya, even in Indonesia. Tidak ada tuh undang-undang terkait dengan ini untuk intermezzo aja ya. Mungkin tambahan di KUHP lama itu hanya membahas terkait dengan yang namanya pemerkosaan, perzinahan, dan juga pencabulan. Tiga unsur pidana ini jelas gitu. Kayak pemerkosaan itu apa, pencabulan itu apa, perzinahan itu apa. Para pendengar insania yang sudah dengar kita kemarin lama-lama pasti udah tahu. Nah, sekarang di KUHP baru ditambah dengan kumpul kebo. Kenapa sudah ada conflict of interest duluan dong? Nah, dulu di zaman dulu itu belum ada kumpul kebo dan lain-lain. Sekarang ketika sudah ada dan banyak sekali korban yang berjatuhan, mulai dari si perempuan dan lain, belum lagi laki-laki yang dijebak dan lain-lain, muncullah aturan terkait dengan kumpul kebo.
Nah, that's why kita selalu mengingatkan bahwa hukum itu sangat fleksibel.
Benar.
Dan sangat adaptif.
Iya.
Right?
Yes. Okay.
Pindah ke hukum aja yuk kita.
Aku juga ngerti kan, aku udah komunikasi kan.
Jauh banget nih kalau teknik gitu kan.
Gak apa-apa.
Oke,
gak apa-apa, teknik butuh komunikasi dan regulasi.
Iya. Tapi kalian juga butuh teknik kan.
Emang.
Udah kayak nanyain dibutuhin apa enggak gitu.
Literally kita butuh Anda kok.
Wow, Masya Allah.
Kita berdua benar-benar cuman kita berdua aja.
Ya udah sekarang all one man show.
Kita lebih butuh Samsak sih sebenarnya.
Aduh, paham banget.
Gimana?
Nah, tapi ini Badit, kan tadi sempat disampaikan bahwasannya ternyata itu bisa jadi trigger nih. Ya. Misalkan ada perhatian masyarakat, bahkan sampai nanti bisa menimbulkan sebuah regulasi. Gimana nih Badit, kalau misalkan case-nya itu masyarakat sudah sangat marah nih terhadap sebuah persoalan misal. Nah, bagaimana tuh? Kita tuh memastikan hukum yang dibuat tuh tidak hanya berdasarkan emosi sesaat, Badit.
Nah, ini penting ya.
Jadi proses ya. Bikinnya nih, Pak.
Iya, ini penting karena kenapa? Satu hal yang paling mendasar adalah hukum itu tidak boleh lahir hanya dari kemarahan.
Oke.
Okay. Itu yang paling mendasar,
Pak. Ya, itu yang paling mendasar. Masyarakat marah sekalipun kalau ternyata bisa untuk diredam, ya bisa diredam, ya redam gitu. Karena hukum itu tidak diciptakan dari masyarakat yang marah-marah. Bahkan dalam agama pun dibilang gitu. Jangan pernah mengambil keputusan ketika lagi marah.
Wow.
Ya, apalagi Anda menciptakan satu karya gitu. Yes. Dengan datangnya idenya dari mana? Dari marah-marah. Yang ada itu bukan film. Yang ada itu adalah komedi satir.
Ya, kan? Nyinyir.
Iya, yang adanya nyinyir.
Ya, canda air
gitu. Iya, jatuh-jatuhnya seperti itu. Jadi kayak kita cari tahu dulu pemicunya apa. Dari pemicunya itu baru kita ngangkat itu menjadi ide dalam bentuk pembuatan film dan lain-lain. Itu bisa menjadi yang namanya modal awal kok. Bisa dibilang banyak sekali para sinias-sinias atau para produser-produser film ternama di luar sana. Yeah. Mereka mengambil satu film yang benar-benar terkenal tapi nggak ngambilnya dari post kejadian atau after kejadian kayak gitu. Nah, mereka selalu menilik dari yang namanya isu-isu ke belakangnya apa.
Isu-isu sebelumnya
apa sehingga melahirkan yang namanya konflik-konflik seperti ini. Itulah yang jadi trigger awal bahwa sebenarnya film itu bisa jadi bagus atau tidak itu berdasarkan pada kedalaman ide dan juga naskah yang nanti mau diciptakan seperti apa.
Jadi preparation-nya juga gitu, nggak asal tiba-tiba isu ini lagi ramai lalu kemudian dibahas kan,
diangkat
begitu
gitu ya.
Lucu juga
mereka, mereka harus melakukan survei, mereka harus melakukan berbagai macam research untuk sebelum akhirnya memutuskan gitu.
Jadinya kalau dibuat kayak gitu jatuh-jatuhnya bukan buat film tapi buat sitcom.
Nah lo, buat sitcom aja kita butuh preparation, gitu kan? Kita butuh.
Kau tahu sitcom gak sih?
Tahu, situasi komedi.
Kan kita ada sandiwara radio sitcom kan, kita bikin keluarga pamali setiap Ramadan.
Handayani Pak.
Dia main. Jadi udah ngerti.
Udah tahu.
Itu ya. Hilang sitcom kan.
Nah, Insania kan balikin lagi.
Keren deh.
Sandiwara radio. Berarti ini juga sebenarnya Pak Didit, suara masyarakat itu memang penting ya. Memang betul penting sekali gitu. Tapi tetap harus ada kajian. Benar. Ada proses hukum yang mengikuti ya Pak Didit ya.
Setuju banget.
Gitu, gak asal tiba-tiba ya Pak Didit bilang tadi marah-marah terus kita bikinkan aturannya gitu. Lah gimana
banyak, itu. Banyak ada layering-layeringnya.
Equality ini kan maksudnya ya,
masih ingat sampai sekarang ya. Coba mari kita bahas 3 tahun yang lalu. Apa masih ingat?
Yang mana topiknya? Kita kan ngomongnya equal ya, kesetaraan gitu, bahwa hukum memandang semua sama gitu. So, ketika regulasi berdasarkan marah-marah, nggak mungkin akan terjadi.
Benar.
Harus ada kajiannya, harus karena penerapannya ini harus equal masalahnya. Jadi nggak boleh ngaco, ya kan? Nah, gitu awal ya.
Awal terus nih.
Aduh. Nanti kita mengingatkan dulu kepada sahabat Insania yang ingin bertanya.
Yes.
Kami mempersilakan aja di 0811-4311-876 seperti biasa. Nanti boleh bertanya, boleh memberikan komentarnya juga terkait topik yang kita bahas. Karena hari ini untuk yang baru mendengarkan, Anda sedang mendengarkan Saling Bahu yang membahas dari layar ke regulasi. Kita bicara soal ketika cerita di film itu bertemu dengan perubahan-perubahan hukum. Tadi udah banyak film yang coba kita bahas. Dan di dalam negeri juga sebenarnya gak sedikit film yang walaupun tidak sampai merubah regulasi hukum, paling tidak menjadi perbincangan.
Jadi perbincangan
Jadi perhatian.
Jadi teralihkan perhatian orang pada isu-isu yang dibawa oleh film-film ini.
Betul.
Nah, kita mau ngomongin beberapa film sambil sudah ada pertanyaan kah?
Sudah. Iya.
Oke. Kita ke pertanyaan dulu.
Kita ke pertanyaan dulu kali ya.
Mari kita ke pertanyaan dulu. Sudah siapkah Anda, wahai Didit Prahara?
Sangat siap. Saya sendiri saya yakin sangat banyak.
Sudah siap, Pak?
Siap. Udah siap belum?
Jalan-jalan. Kalau gitu.
Kalau Pak Didit jawab-jawab.
Iya. Kalau saya udah siap belum.
Oke. Kita kok sama sih.
silahkan.
Oke, kita ngebacain komentar dulu. Okay. Ini pertama dari Ibu Mia di Jambula. Nah, saya sebenarnya sering nonton film yang mengangkat isu sosial, tapi baru kepikiran kalau film tuh bisa punya pengaruh terhadap hukum. Menurut saya, kalau film bisa bikin masyarakat lebih peduli, berarti film juga bisa jadi sarana edukasi hukum yang cukup efektif ya. Gimana tuh, Pak Dit?
Sebenarnya jawabannya tentu saja iya. Mungkin ini sekedar tambahan saja untuk Ibu siapa, Mia ya?
Ibu Mia.
Ibu Mia, Mia Jovovich bukan sih yang pemerannya. Pemerannya Resident Evil.
Aduh, ngeri banget itu.
Iya, sumpah. Tapi cermasuk.
Ya, tapi jago.
Iya, jago. Nah, gini loh Ibu Mia, dalam posisi tertentu film. Ya. Dalam posisi tertentu, kalau kita mau bicara terkait dengan film, mungkin ini ya, kenapa itulah ada filter dalam pembatasan film. Mungkin Ibu bisa lihat ada yang namanya SU, ada yang namanya plus 18, di dalam tanda kutip film-film tersebut kan. Karena film-film rata-rata, setiap film itu mengedukasi. Memberikan yang namanya edukasi. Bahkan untuk film yang dianggap bahkan untuk ngejok sekalipun, atau film humor sekalipun, itu ada yang namanya humor satir, yang kategorinya itu benar-benar untuk edukasi.
Edukasi, nah, tujuan edukasi.
Sampai sekarang pun segala jenis film yang lewat dalam proses penayangan film oleh KPI dan lain-lain, itu semuanya tentu saja adalah film-film yang harus sesuai dengan edukasi masyarakat dan identitas serta kaitannya dengan kultur masyarakat.
Nah, itu juga yang tidak kalah pentingnya ya, bahwa memang sebenarnya setiap kali film yang diproduksi gitu, lembaga sensor film pasti akan memilih gitu ya, akan memilih kategori usia. Lalu kemudian kalau ke bioskop juga itu udah jelas gitu kategori usia film ini untuk usia berapa sampai berapa gitu ya.
Iya, tentu saja.
Jadi biar lebih mengerti tentang hal itu gitu.
Iya, betul.
Oke, ke pertanyaan berikutnya ada Fadli. Kalau filmnya diangkat dari kisah nyata, saya biasanya langsung penasaran sama kasus aslinya. Tapi kadang saya bingung, apakah cerita di film itu benar-benar sama dengan fakta hukumnya atau sudah banyak didramatisasi?
Iya sih, benar.
Nah, ini balik lagi opini. Balik lagi opini, karena film itu terkadang bahkan antara tulis ada tulisannya based in true story sekalipun film tersebut itu berdasarkan kisahnya, tetapi dipelintir sedikit untuk yang namanya engagement. Kita gak bisa menerima itu mentah-mentah. Bahkan beberapa film
untuk
dokumenter
art juga ya.
Bahkan beberapa film dokumenter pun sekalipun itu bukan film yang murni dokumenter diambil, tapi itu juga terkadang ada settingan dan lain-lain. Sehingga kalau mau dibilang terkait dengan film-film yang lain, yang perlu ditangkap itu bukan keseluruhan dari inti film, tapi makna dari inti film itu apa. Bukan keseluruhan adegan dari film itu. Enggak kayak gitu. Bahkan pemerannya aja berbeda gitu kan.
Betul-betul.
Nah, sehingga kita perlu dilihat kembali lagi bahwa benar film-film tersebut penayangannya jelas dikatakan bahwa based on true story dan lain-lain, atau untold story lah, kayak gitu. Nah, itu biasanya dikategorikan sebagai yang namanya kisah nyata, tetapi digiring dengan opini untuk yang namanya engagement bagi para penonton. Tapi maknanya tetap sama, satu linia kok. Ada benang merahnya.
Kayak Vina Cirebon, ya enggak sih?
Ya, itu juga masuk.
Ya, itu kan sebenarnya juga kalau film ya, Pak Dit, kalau film tuh enggak mungkin plakat-plakat, karena yang pertama ada unsur seni yang harus ditampilkan, benar enggak?
Benar, setuju.
Ya kan? Sebagai penikmat film ya, kalau misalnya Anda pernah menonton Society of the Snow, itu kasus
tuh film serius.
Itu kasus yang terjadi di Andes tahun 72
ya,
di
pegunungan. Tim rugby bukan sih, tim rugby ya.
Ya, tim rugby mereka pertama kalinya naik pesawat, lalu ada insiden pesawatnya jatuh di pegunungan Andes gitu ya. Dan itu lama banget sampai akhirnya itu banyak sekali adegan-adegan ekstrim yang dimunculkan. Nah, dari cerita yang orang yang si korban yang selamat gitu, ada cerita yang lebih dramatis gitu. Nah, di film karena kepentingan visual juga akhirnya tidak semua ditampilkan. Ada adegan kanibalisme di dalam itu, karena mereka berhari-hari berminggu-minggu and there's a lot of dan stok makanan kosong and hungry.
Dan mereka tidak ada tempat tertutup murni untuk berlindung dari dinginnya gunung Andes.
Andes bayangin
itu,
gitu.
Wah, itu termasuk film yang saya rekomendasikan untuk nonton sih, serius.
Gitu.
Terus
jadi
ada
kalau
juga selain ini ya, Society of the Snow, ada juga film judulnya Captain Phillips.
Captain Phillips.
Based on true story itu. Itu juga tontonannya menarik, tapi karena kenapa? Ya karena di situ menampilkan terkait dengan perompak Somalia. Nah, kalau nonton ada yang namanya perompak Somalia merampok yang namanya kapal-kapal kontainer di daerah Tanjung, di daerah Afrika dan lain-lain, dan itu benar-benar kisah nyata. Tetapi perampokannya itu terkadang di real life-nya beda dengan di film. Kalau di film itu ditunjukkan mereka datang langsung dengan senjata, tembak-tembakan sama gitu. Nah, ke real life-nya itu terkadang para perampok-perampok ini, para bajak laut ini, terkadang mereka datang dengan tujuan kami ingin menjual. ada hasil-hasil bumi.
Ada persuasinya dulu.
Yang akhirnya melahirkan nantinya tindakan. Cuman karena menuju ke film dan lain-lain.
Dibuat dramatis.
Ya, tentu saja. Buat dramatis. Termasuk penyelamatan Kapten Phillips oleh Angkatan Laut. Dan lain-lain. Kayak gitu. Itu semuanya lebih ke dramatis. Tapi baseline-nya sama. Urutannya tetap sama.
Untuk membuat orang. Kadang kan kalau real story itu. Little bit of boring ya. Tapi kalau ketika kamu menerima itu dalam bentuk karya seni kan. Entah lewat buku. Kalau dalam konteks ini kita ngomongin film gitu. Harus dibuat alur untuk menjaga orang. Gimana cara bisa survive menonton 2 jam misal.
2 jam misal benar.
Betul-betul.
Kan? Nah. Satu-satunya durasi film yang bisa kita bertahan lama nonton itu film India loh.
Kita udah dididik
dulu. Lagi.
Lalu Avengers hadir dengan 3 jam. Sorry, kucu-kucu tahe kita. Udah telat lagi.
Maaf ya, adil wali dulain home lejengge.
Iya, kan? Udah tuh kahon.
Udah kebayang lagi. Lagunya bisa 12 sampai 15 menit
ya. Iya kan, kita terlatih menonton film dan mendengarkan 15 lagu.
Dan mereka masih mengatakan bahwa karena film ini durasinya 3 jam, diwajibkan ke kamar mandi. Oh mohon maaf, mohon maaf. Kita alumni-alumni yang 3 jam lebih 15 menit malah.
Bener-bener gitu.
Oh my God.
Nanti kita akan lanjutin pembahasan abis ini. Kita mau ngomongin bukan cuma silence yang bisa mempengaruhi regulasi di sebuah negara. Mari kita lanjutkan obrolan ini setelah berikut ini.
Insania FM Radio Network. Ada info terbaru untuk sahabat Insania. Mulai 19 Agustus 2026, Transnusa hadir dengan penerbangan langsung Ternate Manado 2 kali dalam sehari. Yuk terbang bareng Transnusa ke Manado dan dapatkan harga promo mulai dari 1 jutaan. Sudah termasuk gratis bagasi 20 kg plus bagasi kabin 7 kg. Perjalanan makin nyaman dengan kursi Transnusa dan ruang kaki yang lebih lega. Kamu juga bisa menikmati snack dan air mineral gratis selama perjalanan. Mau libur bersama keluarga, wisata kuliner, atau perjalanan bisnis. Manado, Sulawesi Utara, siap jadi tujuan perjalananmu. Dari Manado, kamu juga bisa melanjutkan perjalanan ke berbagai destinasi domestik, seperti Bali, lalu dari Bali lanjut ke Jakarta, atau dari Bali ke Wakatobi, atau Waingapu, atau Lombok hingga Bima. Dan dari Jakarta, tersedia pilihan perjalanan menuju destinasi internasional, seperti Singapura, Bangkok, Kuala Lumpur, dan Penang, serta berbagai kota di Indonesia, seperti Yogyakarta, Lampung, Singkawang, dan masih banyak lagi. Terbang lebih mudah, jelajah lebih luas bersama Transnusa. Info lengkapnya dan pilihan penerbangan kunjungi www.transnusa.co.id. Transnusa, connecting more, exploring more.
Transnusa, connecting more, exploring more. Oke. Jadi sekarang kalau mau ke Manado lebih gampang ya.
Iya.
Padit, 2 kali sehari padit.
Iya.
Ke Manado.
Iya. Pengen cobalah. Kemarin kurasinya nggak sempat dicoba soalnya.
Nanti ya.
Nanti. Soalnya pas kan kurasi itu padat banget sumpah yang
naik. Masya Allah. Ya,
sempat bisa pesen loh.
Nanti kasih tahu ya. Kasih tahu Pak Robert juga nggak sih? Pak Robert.
Iya pasti. Kan saya kesana pas main di ke rumahnya dia.
Nah si Pak Robert itu. Ya si Pak Robert itu. Udah 2 kali nih. Berarti kapanpun dia mau pulang gampil.
Iya lebih gampil dia mah.
Saya takutnya gimana saya pesan tiket. Kayaknya dia pesan borongan satu.
Iya sih
takutnya ya. Oke, Anda masih mendengarkan Selalu Penting Bercerita Hukum bersama kami Arya Ervandi, Aulia Wardana, Dedit Prahara, yang ngomongin tentang dari layar ke regulasi. Tadi kita sudah membahas beberapa film, termasuk juga pertanyaan dari sahabat Insania tentang film dokumenter yang ditakutkan sudah didramatisir. Memang dalam ini deh, based on true story, yang dari novel aja ya, itu udah fiksi aja
betul-betul.
Itu masih beda
gitu.
Karena sebuah karya seni paling enggak ya sahabat Insania, just for share, bahwa apapun bentuk karya seninya ketika diadaptasi ke dari satu medium ke medium lainnya, penerapannya tidak akan sama persis.
Pasti berbeda.
Ya kan?
Kalau penerapan kau bayangin deh film, contoh ya paling gampang Harry Potter aja serius. Mungkin durasinya cuma 1 jam 30 menit atau
betul. Novel setebal itu.
Novel setebal itu ya kan, apalagi Harry Potter 5 kan.
Iya. Itu yang bertahun-tahun ku baca.
Iya, kan lama banget kan. Dijadiin film durasinya segitu ya udahlah ya, mau gimana lagi.
There's a lot of scene gitu. Tapi karena memang sensasi menikmati karya seni kan beda ya. Membaca, menonton itu beda. Melihat lukisan itu juga berbeda. Nah, back to topic about film. Ada pertanyaan berikutnya?
Oh iya, ada lagi pertanyaan dari sahabat Insania nih. Pak Dit, udah siap belum?
Jawab.
Langsung ya kan? Udah siap belum?
Lama-lama.
Nah, ini pertanyaan dari Bagus, tinggalnya di Valai Jawa 2.
Oh, halo Gus.
Hai Gus.
Kenapa Gus? Okay. Hai.
Kok hai? Oke. Okay. Kalau sebuah film menggambarkan perusahaan sebagai pihak yang jahat, apakah perusahaan tersebut bisa menuntut pembuatan film karena merasa nama baiknya dirugikan?
Nah, ini banyak nih.
Ada tempat tempat main aman, cara main aman bagi para film untuk menghindari hal-hal kayak gini. Salah satunya adalah menyamarkan nama dari perusahaan tersebut.
Oh, biasanya ada gitu ya Pak ya, keterangan ya. Nama dan kejadian hanya fiktif belaka.
Saya bilang di awal tuh post bukan post credit, bukan, tapi kayak di awal-awal scene tayang
udah gitu, harus di announce.
Ya, itu sebenarnya lebih memvalidasi bahwa sebenarnya film ini benar-benar sudah ada regulasi yang mengatur.
Ya.
Oke.
Terus yang kedua, biasanya setelah muncul itu muncul tampilan yang namanya kerjasama dengan KPI dan beberapa dan lain-lain tuh. Nah itu juga termasuk regulasi tuh. Itu selesai. Nah itu untuk main aman tuh. Terus main aman yang selanjutnya adalah ganti nama perusahaan. Walaupun proyeksi dari perusahaan itu tetap sama, produksi-produksinya juga sama gitu tapi pelaksananya berbeda. Anda pasti sering dengar lah istilah terkait dengan di negara Konoha nih gitu.
Itu
yang dimaksud sebenarnya.
Dibentuk seolah-olah anomali ya Pak ya.
Nah selain itu bisa dikategorikan cara main aman selanjutnya adalah menggunakan nama perusahaan yang sama atau dengan proyeksi yang sama, produksi yang sama, tetapi dengan meminta izin terlebih dahulu. Ini semua kembali ke perizinan sebenarnya. Film itu gak akan pernah bisa tayang kalau gak dapat izin gitu kan. Makanya beberapa film-film luar negeri kan gak sempat bisa tayang di Indonesia karena perizinan.
Berikutnya, mari kita beralih ke Intan. Saya justru tertarik dengan film Indonesia. Pak Didit, apakah ada film Indonesia yang menurut Pak Didit paling berhasil membuat masyarakat melihat persoalan hukum dengan cara yang berbeda?
Kalau saya itu termasuk penikmat film ya. Kalau untuk melihat terkait dengan Intan ya?
Intan. Tapi gak pakai pariwara.
Kalau pakai prahara sama dong kayak saya.
Intan prahara dong. Aku malu lagi nih.
Thank you. Okay. Nah, kalau dari saya biasanya film-film yang bisa mengubah pandangan atau paradigma dari masyarakat itu. Untuk film-film Indonesia yang saya rekomendasikan tentu saja yang pertama film Pangku yang lagi terbaru sekarang.
Reza Rahadian.
Ya. Film Pangku itu juga bagus banget.
Ya, itu memotret realita. Ya, betul.
Itu memotret realita. Tapi kalau mau yang rada-rada semi horror, terus benar-benar merasa bahwa emansipasi wanitanya perlu untuk diperhatikan, nonton deh Perempuan Tanah Jahanam. Serius.
Marisa Anita, Christine Hakim.
Kalau mau yang lebih satir ke Tara pemerintah, Bastro, nonton deh Ghost in the Cell. Serius.
Ghost in the Cell-nya Joko Anwar. Alright.
Iya. Kalau untuk masa-masa sekarang ya, karena ini bertanya ini umurnya masih rada-rada baru kan.
Soalnya 20 tahun.
Kalau saya suruh nonton film Rano Karno, bingung dia nanti.
Oh iya. Ya kan? Ya. Dia kejar aku, kau kutangkap.
Ya, aduh kan? Apalagi kan. Masa saya suruh nonton Lupus?
Nah. Bingung.
Ini salah satu onset kita sih, enggak tahu Lupus
dia,
apa.
Dia bingung. Dia bingung kan? Gak tau Lupus kan?
Tahu sih, tapi kayaknya cuma lihat short aja.
Kalau mau nonton potret kehidupan manusia secara utuh, apalagi kehidupan orang-orang Jakarta tempo dulu dengan garis filmnya bukan film sekali habis ya, tapi film-film berepisode, coba deh Sidul.
Wah,
kalau itu nonton sih. Betul-betul.
Memang kalau pertanyaannya Intan soal melihat persoalan hukum yang berbeda itu banyak ya, banyak. Ada juga ini Pak Dit, Penyalin Cahaya.
Oh, Penyalin.
Ya, beberapa waktu ini nih gitu. Ya, Shenina Cinnamon.
Aku sempat nonton.
Gitu. Nah itu
termasuk ruang privasinya, ruang
privasi, bicara soal abusive terus artnya dan segala macam. Lalu ada beberapa film lagi sebenarnya kayak tadi Pak Didit bilang, yang film Pangku itu juga akhirnya memotret kehidupan dan masyarakat kita, jadi wah ternyata di bawah, di jalan tol yang segitu
yang benar-benar hektik gitu,
jalan tol terhektik tuh di sampingnya tepat itu ada kehidupan yang seperti
ada
itu.
Ada kehidupan yang seperti itu, benar.
Iya, gitu. Di tengah gedung-gedung tinggi, lalu jalan yang menjadi infrastruktur yang menjembatani ini ada kehidupan yang demikian.
Itu benar-benar
gitu.
Real loh, serius. Dan itu pengambilan, benar-benar pengambilan menunjukkan dua dimensi komunitas kehidupan yang berbeda.
Berbeda, betul.
Benar banget.
Kayak jomblang banget gitu ya.
Jomblang sekali.
Jadi itu sebenarnya merupakan trigger warning. Jadi pemeran utamanya itu sebenarnya punya trigger untuk melakukan kejahatan. Cuman dia lebih memilih untuk coba lebih tenang lagi dan lebih untuk coba istilahnya kayak slow aja gak sih?
Ya, Fedi Nuril ya?
Iya, Fedi Nuril. Ya. Si laki-laki poligami.
Iya. Yang selalu berhasil membawa isu poligami dalam peran-peran.
Iya, iya lagi.
Satu-satunya film yang tidak ada isu poligami cuma filmnya Garasi.
Iya, film pertamanya. Film pertama awal.
Oke.
Nah, mari kita bicara lagi soal film ini sedikit gitu, karena memang beberapa ini komentarnya banyak sih sebenarnya Pak Didit ya. Ada beberapa yang berkomentar juga kalau ternyata film bukan cuma soal hiburan, kadang satu cerita bisa bikin kita melihat masalah yang selama ini kita anggap biasa gitu. Lalu ada juga yang bilang bahwa namanya Wahyu, kalau film bisa memengaruhi opini publik, berarti pembuat film sebenarnya punya kekuatan besar. Apakah ada resiko karya justru digunakan untuk menggiring opini masyarakat terhadap seseorang atau sebuah kasus?
Sebenarnya film itu menggiring opini.
Ya, itu kan pesan yang disampaikan si filmmakernya.
Si filmmaker itu membuat opini dan juga menggiring orang-orang yang nonton. Tergantung gimana film itu dinilai bagi yang pengguna nontonnya siapa gitu. Itulah kenapa ada batasan untuk nonton film itu, ada yang batasan-batasan dipakai 18, 23, semua umur, anak-anak. Jadi begini loh, ini termasuk edukasi juga buat para penonton di luar sana yang tiba-tiba nonton di layar lebar misalkan, ya kan, terus bawa anak-anak pergi nonton dan lain-lain. Ya, mereka tentu saja beropini kembali ketika mereka menonton yang bukan seharusnya mereka tonton.
Jadi
ini kembali lagi ke regulasi. Ini mungkin kembali lagi ke orang-orang yang menjadi garis terdepan untuk menjaga agar film ini jatuh dan ditonton pada orang yang tepat.
Memang filmnya dibuat untuk siapa, dengan message yang seperti apa gitu ya. Jangan sampai kamu bawa anak-anak terus ada adegan dewasa di awal padahal udah di warning kalau film ini memang 18 plus misal.
Itu so, juga ya.
Siapa yang salah?
Benar.
Iya
kan, buat tanah jahanam tiba-tiba disuruh bawa anak kecil, wah gila tuh berarti.
Iya, benar.
Tapi memang Joko Anwar tidak pernah membuat film untuk anak-anak. Jangan pernah bawa anak ketika menonton film-film Joko Anwar.
Benar. Iya. Ini mungkin kalau Pak Joko Anwar dengar ya.
Hai Mas Jokan.
Bang Jokan. Bukan apa-apa, tapi saya penggemar berat Anda, serius.
Ya, Bang Jokan juga tahu kok. Gue juga dulu jurnalis tadi gitu. Oke, selain film-film yang tadi sudah kita sebutkan, kita bahas beberapa sekaligus aja ya, Pak Dit. Yang soal tadi sempat disebutin Aul, Erin Brockovich itu gitu. Filmnya kan ceritanya itu tentang warga yang berhadapan sama perusahaan besar karena persoalan lingkungan. Right? So, ini realistis banget sampai sekarang. Dan dari sini sebenarnya kan kita sebenarnya bisa ngelihat ya, Pak Dit ya, bahwa hukum itu juga jadi alat masyarakat kecil untuk bisa ngelawan kekuatan ekonomi besar. So, kalau film Erin Brockovich-nya. Terus kemudian film Spotlight gitu ya. Ini ada soal kerja jurnalisnya, seorang jurnalis yang membongkar persoalan yang selama ini memang ditutup-tutupi gitu ya, ditutup-tutupin gitu maksudnya. Lalu ada Just Mercy yang bicara soal orang yang dihukum secara tidak adil gitu. Terus ada Dark Waters. Dark Waters itu soal membawa kita sama
persoalan perusahaan
ya.
Pencemaran lingkungan juga.
Ya, jadi kaitannya memang dengan korporasi besar. Nah, ini kan isu-isu yang sangat bervariasi
Variatif banget sih.
Betul. Nah, so kalau misalnya kita ngebahas dengan situasi-situasi seperti ini, seberapa penting posisi hukum
gitu? Ya, tentu saja sangat penting. Tapi caranya ini sangat penting karena kenapa?
In real life. Karena case ini case nyata ya, yang diangkat ke film.
Benar, karena intinya adalah fungsi hukum itu adalah memberikan perlindungan dan keseimbangan gitu. Jadi selama film ini benar-benar memberikan spotlight, bukan judul ya, tapi terus spotlight terkait dengan masalah-masalah sensitif, ya hukum ambil di situ, hukum berdiri di situ sebagai orang yang benar-benar garda terdepan melindungi yang namanya masyarakat gitu kan. Jadi dalam konflik antara masyarakat dan korporasi, karena ternyata filmnya antara masyarakat dan korporasi persoalannya sering yang muncul itu adalah siapa yang benar gitu. Karena kalau dengan kategori siapa yang benar, ya berarti otomatis di situ sudah ada yang namanya judgment, penghakiman, menghukum siapa yang benar dan siapa yang salah. Nah, dalam posisi itu pengambilannya datang dari mana? Datangnya dari kepolisian, datangnya dari negara, datangnya dari hukum, datangnya dari aturan gitu kan. Sehingga ketika kita bicara terkait dengan korporasi, ini bukan hal yang kecil. Korporasi ada punya pengacara, bahkan pengacaranya lebih ngetren daripada masyarakat biasa, ya kan. Mohon maaf nih, ya kan. Nah, mereka juga punya sumber daya, mereka juga punya yang namanya ahli dan lain-lain. Sementara masyarakat biasa itu punya apa? Mereka hanya punya yang kita bicarakan di pertemuan minggu lalu. No viral, no justice. Itu. Jadi ketika masyarakat punya itu, ya tentu saja dijadikan sebagai bahan. Selain itu, dia juga punya yang namanya hukum untuk mengatur. Makanya walaupun sekesal-kesalnya Anda terkait dengan masalah hukum, dengan hukum, dengan aturan, dengan aparat, Anda jangan lupa bahwa sebenarnya terkadang mereka itulah garda terdepan Anda ketika mengalami yang namanya eksploitasi.
Yes.
Mereka lah yang paling berdiri di samping Anda ketika Anda coba untuk mengakomodir hak-hak Anda ketika hak Anda itu dirampas atau diambil. Ya walaupun pengusaha menuju ke sana itu sangat banyak rintangan dan tantangan ya, tetapi ada kok, ada dari sekian persen aparat di Indonesia sekalipun pasti akan ada yang benar-benar murni mau membantu Anda kok.
Yeah, it wasn't easy, right?
Nah, tapi ini jadi menarik nih Pak Det, karena di ngomongin mengenai beberapa film tadi, kayak kita balik lagi ke Indonesia, ini kan banyak banget filmnya ya. Kayak yang cukup menyita perhatian, ada Sexy Killer, ada Simon Says Semen, ada Yuni, bahkan Dua Garis Biru gitu ya. Nah, Pak Det, kalau
Dua Garis Biru tuh bawa isu beda di angkatan ini ya.
Angkatan kita.
Dua Garis Biru di angkatan ini, tapi kalau di angkatan kita tuh pernikahan dini.
Bukan, di angkatan kita Agnes gitu, di angkatan mereka si Zara ya.
Si Zara.
Angkatannya Aulia, Angga Yunanda, angkatan kita Farul Gunawan. Film-film ini terus?
Film-film ini kan bisa dibilang mengangkat persoalan yang sangat banyak. Ada lingkungan, konflik agraria, perempuan, sampai ketidakadilan nih. Nah, tapi mengapa belum tentu gitu ya bisa dibilang sebuah karya yang ramai kayak gitu itu langsung menghasilkan perubahan hukum, Pak Dit?
Karena popularitas dari satu karya itu kan mekanisme pembentukan hukum sederhananya gitu. Jadi kayak popularitas boleh ini boleh nih filmnya benar-benar gaung banget nih, tapi dia tidak langsung menjadi yang namanya mekanisme pembentukan hukum baru atau aturan baru. Karena dalam pandangan umumnya kalau kita orang hukum melihat itu misalkan kalau mau jadi yang namanya pembentukan hukum baru dimulai dari karya, terus adanya kesadaran, terus melakukan yang namanya diskusi, lalu adanya penelitian. Adanya penelitian serta advokasi, lahirlah yang namanya rekomendasi. Ini baru rekomendasi. Rekomendasi kebijakan masuk ke proses legislasi di sana, baru mereka buat yang namanya aturan atau regulasi. Ada tahap-tahapannya gitu. Jadi tidak serta-merta kita bicara terkait dengan satu karya yang lagi gang banget, benar-benar lagi heboh banget, langsung berubah jadi yang namanya pembentukan hukum atau undang-undang. Enggak kayak gitu.
Iya sih.
Mulai dari zamannya pernikahan dini sampai ke Dua Garis Biru sekarang, hal-hal kayak gitu kalau sudah ada regulasinya, maka kemungkinan besar sudah akan dibuat yang namanya pemberitahuan atau pengenalan terkait dengan seks bebas di lingkungan SMA dan SMP.
Yes.
Okay. Kan sampai sekarang kita nggak lihat. Padahal Anda bisa bayangkan pernikahan dini sampai sekarang Dua Garis Biru part 2, Dua Garis Biru part 3.
Iya sih. Benar-benar.
Apakah ada terkait dengan undang-undang yang menampilkan bahwa sebenarnya harus ada pembelajaran dikhususkan untuk anak SMP, SMA, dan ruang perkuliahan terkait dengan seks bebas? Kan belum ada.
Tapi Pak Dit, tapi ini menarik deh Pak Dit, yang viral-viral gitu jadi perhatian pemerintah nggak sih sebenarnya?
Tentu saja jadi perhatian. Cuman terkadang dalam prosesnya ada beberapa proses tersebut yang dia mandek atau berhenti di tempat. Misalkan sebagai contoh nih, hal yang paling gampang tadi saya sebut dalam bentuk regulasi-regulasinya, mulai dari karya, kesadaran. Jadi karyanya udah lahir nih, pernikahan dini, ambil aja gitu ya. Pernikahan dini sampai sekarang Dua Garis Biru, karyanya udah ada.
Angkatannya beda soalnya, jadi
kesadarannya gitu. Sudah mulai muncul nih. Kesadarannya, diskusinya mulai ada diskusi sana sini, bahkan diskusi di ruang radio seperti ini. Nah, penelitiannya udah ada belum?
Bentuknya
di situ.
Ya karena memang semuanya itu berdasarkan itu ya, data
harus ditinjau lagi ya.
Ternyata penelitiannya sudah ada nih. Penelitiannya sudah ada nih. Apakah advokasinya udah mulai diperhatikan nggak? Diperhatikan nggak gitu? Kalau advokasinya sudah jalan, apakah rekomendasi ini sudah dibuat dalam bentuk peraturan yang siap dilegalisasi belum?
Benar-benar.
Nah, peraturannya sudah dilegalisasi nih. Apakah masuk ke sana di legislasi itu sudah bisa? Kita muat ya? Enggak kok, enggak kayak gitu.
Prosesnya panjang ya, tapi yang pasti itu
melibatkan banyak pihak. Satu isu misalnya tadi kita ngomongin isu yang dibawa sama Pak Didit tentang pernikahan dini dan Dua Garis Biru itu misalnya gitu ya, itu kan berarti soal pendewasaan usia perkawinan gitu. Pemerintah punya program-program terkait gitu ya untuk melakukan itu gitu. Nah, kemudian banyak hal gak sih Pak Didit, repot ya kalau mau bikin aturan mah ya.
Dan itu melahirkan yang namanya perubahan undang-undang. Lebih ke kompilasi dari setiap instansi.
Gitu kan mereka pada instansi edukasi.
Satu tren baru misalnya kan sampai sekarang ada tren yang dibuat oleh KUA itu berpasangan. Banyaknya film-film terkait dengan KDRT.
Sepakat.
Jadi kita kembali lagi sebenarnya, paradigma-paradigma ini, film ini belum tentu bisa merubah satu wajah hukum nasional selama regulasi yang diatur itu dia tidak berjalan sesuai dengan prosesnya.
Yes, cuma ya, dari ya, yang tadi kita sebutin adalah ada perhatian pemerintah di sana, nah, gitu ya.
Dan okay, seniman mendistribut isu-isu itu lewat karyanya.
Ya, wow. Dan hasilnya apa? Seniman-seniman ini, seniman karya ini menghasilkan film yang sebenarnya benang merahnya sama tapi judul dan orangnya yang berbeda.
Yes.
Itu dilakukan setiap tahun terus-menerus.
Wow. Isu-isunya kurang lebih sama.
Iya, Laura Basuki ya,
benar. Bermain dalam beberapa film menjadi perempuan yang menjadi korban kan, korban gitu.
Benar. Yes. Betul.
Oke, okay, ini sebelum dilanjutin ya, Aul ya,
ya.
Ada satu, saya sering melihat film-film hukum dari Amerika dan Korea.
Oke.
Okay. Ya. Tapi aturan mereka kan beda dengan Indonesia. Ya. Apakah kita boleh menjadikan cerita di film-film itu sebagai contoh untuk melihat kelemahan hukum di Indonesia?
Sebenarnya kalau mau bilang demikian nggak bisa. Alasan krusialnya adalah satu, selain regulasi kita punya struktur pemerintahan yang berbeda. Kalau Anda berkaca, contoh misalkan berkacanya dari negara-negara yang cocok dengan cara pemerintahan negara kita, makanya bisa-bisa aja aman.
Yes.
Tapi bukan berarti menutup, oh berarti semuanya nggak bisa. No, bisa, serius. Kayak ngambil aja terkait dengan yang namanya film-film yang ada di luar, termasuk film-film yang viral dan lain-lain, film yang benar-benar menyentuh kayak tadi. Atau yang terbaru deh, yang kita sering nonton belakangan ini yang judulnya Mentalist gitu. Nah, Mentalist juga kategorinya sama gitu, bicara terkait dengan ruang isu dan lain-lain. Tapi ketika pelaksanaan di lapangan, apakah bisa diterapkan di Indonesia dengan sistem negara parlementer yang ada di Amerika? Bisa, karena isunya sama.
Iya sih.
Isunya sama, cuman pengambilan regulasinya berbeda.
Yang berbeda.
Jadi sebenarnya boleh-boleh saja, sah-sah saja, asalkan menyesuaikan dengan tata aturan dan regulasi dari negara Indonesia itu sendiri.
Yes, betul. Lagian, itu sih. Betul-betul.
Oke. Okay.
Lagian kan kalau misalkan mau ngebuat sebuah regulasi kan peninjauannya banyak ya. Sampai kepada demografinya, akademisi, gitu praktisi, ya.
Banyak elemen yang
terlibat.
Saya pernah terlibat dalam buat Ranperda.
Nah.
Lama itu.
Nah. Berapa lama biasa Pak Dit?
Berhari-hari kan Mbak maksudnya. Terus belum langsung sah juga.
Belum langsung sah. Itu masih ada pertentangan juga dan perkelahian juga di sana.
Harus adu-aduan dulu gitu ya. Ini nih, kalau misalkan sekarang di, kayak kita gak bisa mengelak nih ya Pak Dit. Kayak di zaman TikTok, YouTube, podcast, bahkan media sosial kayak sekarang gitu ya. Sebenarnya apa sih yang kalau kita ngelihat lagi nih, kekuatan sebuah karya tuh untuk akhirnya bisa mempengaruhi kebijakan justru semakin lebih besar. Kalau misalkan tadi kan kita sempat sounding berkaitan dengan akhirnya dia tidak menjadi regulasi, tapi dia bisa menjadi perhatian pemerintah bahkan lewat promosi-promosi instansi-instansi terkait lah. Nah, gimana tuh Pak Dit kalau misalkan akhirnya bisa mempengaruhi kebijakan justru semakin lebih besar dari karya-karya tersebut?
Ya, tentu saja sih, absolutely, jadi lebih apa ya, kategorinya lebih besar lagi. Alasan krusialnya karena distribusi karya tidak sama seperti di zaman dulu. Dulu distribusi karya terutama dalam perfilman itu hanya Anda temukan dalam bentuk film di bioskop dan lain-lain. Nah, sekarang sudah ada yang namanya video on demand dan lain-lain. Sudah banyak, apalagi sekarang tuh kalau Anda ikuti Dracin itu kan sudah ada tuh.
Nah,
bahkan ada yang namanya selain Dracin ada juga yang drama film tapi pakai yang namanya sounding yang bicara-bicara itu untuk narasi dan
lain-lain.
Narasinya. Nah, dulu kita nonton film yang ada narasinya itu cuma National Geography, weh.
National Geography betul.
Literally National Geography, dan sekarang ketika Anda nonton itu dalam bentuk bukan National Geography lagi, tetapi durasinya bahkan lebih singkat.
Yes,
ada cuma 5-10 menit, sisanya apa ya?
Betul. Short itu.
Nah, jadi kayak kembali lagi, apakah ini jelas lebih besar? Tentu saja ini merupakan hal yang lebih besar. Kekuatannya jadi makin tinggi karena karya-karya ini cakupannya tidak hanya dari masyarakat atau orang-orang yang have gitu. Orang-orangnya yang have dulu mungkin orang-orang yang have ada peluang untuk bisa nonton, ngajak nangkring dan lain-lain. Tapi sekarang orang yang cuma duduk di rumah modal wifi doang, nggak perlu yang sesusah-susah itu, tinggal buka nonton aman.
Betul.
Aja kok.
Asal situsnya aja yang dilihat ya, jangan yang ilegal.
Yang penting legal,
ya kan?
Jangan install VPN. Bisa kebuka semua.
Apalagi
apa yang 221 itu.
Yang iklan.
Salah pencet jadi judi tuh. Gitu. Udah pernah ada tuh di Saling Bahu.
Nonton film ilegal malah jadi judi online.
Oh, nah,
triple combo Anda.
Triple combo.
Oke, sebelum dilanjutkan ini masih ada beberapa komentar yang sayang kalau misalnya enggak kita bacain walaupun enggak semuanya ya. Ini ada Putri. Putri ada terus
kayaknya. Enggak, emang pendengar setia kayaknya.
Putri. Rubinya tidur enggak?
Ini udah mau maghrib.
Oh iya. Baik. Berarti udah cantik dong.
Iya.
Apa-apanya enggak? Aduh. Oke, okay, kata Putri, menarik sih kalau saling bahu bahas film. Jadi kita nggak cuma tahu ceritanya, tapi bisa tahu hukum di balik ceritanya.
Ya.
Gitu. Lalu, ini satu terakhir ya, boleh ya? Sekarang orang lebih cepat percaya ada Robi namanya. Sekarang orang lebih cepat percaya video daripada membaca aturan. Mungkin edukasi hukumnya memang harus masuk ke media yang disukai masyarakat. Begitukah menurutmu?
Iya, ya, untuk gimana itulah saling bahu ada di sini.
Wow.
Yang disukai oleh masyarakat dan banyak sekali yang
Lovable.
Edukasi hukum itu tidak selalu identik dengan yang namanya hal-hal yang kaku. Tidak selalu identik dengan kita harus belajar pasal dan lain-lain. Enggak. Edukasi hukum itu bisa berada di mana saja dan kapan saja. Tergantung bagaimana kebutuhan masyarakat ingin mengakses ke terkait dengan masalah hukum itu sendiri.
Ya.
Sehingga itulah kenapa program ini bertahan sangat lama.
Lama banget, 3 tahun.
Ya, berikan aplaus dulu kali ya.
Boleh.
Aplaus dulu dong, Badi. Tapi emang sebegitunya ya film ini, karya-karya ini, sengaruh itu. Bahkan sebenarnya tetap yang tadi yang paling aku notice adalah perhatian pemerintah tuh selalu ada sebenarnya gitu ya. Jadi ya jangan dimarah-marahin lah pemerintahnya. Mungkin di demo aja jangan.
Beda. Beda.
Demo untuk hal apa dulu?
Iya.
Setelah hal-hal persuasifnya tadi Bu Bri.
Iya.
Tadi udah disampaikan loh itu.
Kita harus persuasif dulu.
Kita harus memikirkan kembali, jangan sampai bisa jadi film-film ini yang jangan film enggak. Film-film ini bisa menjadi yang namanya trigger, tapi juga sebagai yang namanya pemantik agar pemerintah ada lampu kuning.
Oke, hati-hati.
Kalau filmnya enggak digubris, kitanya demo besar-besaran habis kau.
Iya. Jadi pemerintah juga harus remind ya. Pemerintah dengar gitu ya, dengar kita. Kalau nggak dengar kita, dengar siapa? Bahaya. Oke, Padit, tapi ini dikode-kodein.
Kenapa itu nggak harus waktu? Cepet banget ya.
Ada topik-topik terus tiba-tiba saling ngerem karena duduknya sebelah sama Padit.
Iya, benar-benar.
Jadi kayak hati-hati loh.
Iya.
Oh, enggak.
Jangan.
Saya lagi branding saling bahu lagi bagus.
Iya. Percayalah sahabat Insan, yang mereka benar-benar harus saling pegang tangan. Kalau nggak udah kelepas. Pas semua.
Ya, baca cerita hukum.
Ya, bahasa ini kita pegangan, bahu gimana tuh?
Iya.
Ya. Berarti setengah ngancam kanan dong.
Oh my God. Oke, tapi sayangnya kita gak punya waktu banyak, nah, Padit.
Bener. Itu biasa berizin-berizin buka closing statement tuh, Pak.
Iya.
Berizinnya tuh.
Kita udah di pertanyaan penutup aja nih, Padit. Yeah. Sahabat Insania. Pokoknya yang penasaran dengerin kita setiap Rabu aja ya. Oke, Padit. Kalau misalkan kita tarik semua contoh tadi yang mungkin sempat kita bahas gitu ya. Sebenarnya gitu ya, Padit. Apakah hukum yang baik harus menunggu masyarakat ramai dulu? Menunggu film dibuat dulu? Atau hukum seharusnya bisa lebih cepat membaca persoalan yang terjadi di tengah masyarakat nih, Padit?
Hukum itu lebih cocok berada sebagai langkah preventif dalam bentuk pencegahan ketika muncul yang namanya isu-isu yang menjurus pada sebuah kejadian atau kejahatan tertentu. Jadi kalau kita mau bicara terkait apakah hukum berdiri di posisi apakah film tersebut sudah viral atau belum, usahakan hukum itu sudah berdiri jauh sebelum itu.
Okay.
Karena film itu dibuat ketika kasus atau kejadian itu sudah terjadi.
Sudah terjadi, ya kan? Betul.
Berarti otomatis hukum sudah harus ada di belakang itu terlebih dahulu. Jangan sampai kita beranggapan bahwa hukum kita itu sama seperti polisi India yang ada di film-film India.
Wow.
Yang ketika semua masalah sudah selesai, baru polisinya datang.
Oh iya, telat banget ya.
Makanya berhati-hatilah ketika berbicara terkait dengan masalah isu-isu dan lain-lain diangkat di dalam film. Itu bisa menjadi yang namanya trigger, tapi juga bisa menjadi yang namanya awareness buat para aparat penegak di luar sana. Agar beranggapan bahwa hukum sudah harus ada nih, karena filmnya udah siap tayang nih.
Yes, ya kan? Betul.
Apalagi filmnya isunya isu-isu hangat nih.
Benar.
Kan hukum udah ready di situ, agar nanti ketika filmnya viral, hukum bisa mengimbangi bahwa kita sebenarnya sudah ada di situ.
Sudah ada.
Kita sudah melakukan langkah-langkah pencegahan terlebih dahulu, sehingga film-film ini yang ditampilkan merupakan hasil karya seni, walaupun hasil karya seninya itu adalah based on true story, tapi juga ada opini-opini yang ditambahkan untuk engagement bagi para penonton.
Betul sekali. Jadi sebenarnya seni itu adalah bagaimana cara menarik penonton, tapi perhatian pemerintah bahkan regulasi-regulasi itu baiknya ada dulu gitu ya.
Benar.
Karena gak mungkin dong kalau misalkan gak ada kasus terus regulasinya muncul gitu ya.
Iya benar.
Mau diberlakukan untuk siapa?
Iya.
Gitu kan.
Siapa gitu kan.
Tapi memang paling tidak yang kita pelajari hari ini bahwa seni itu adalah medium yang paling implementatif dalam menyalurkan akan berbagai perasaan dan berbagai suara. Mau itu bentuk dukungan, mau itu bentuk protes gitu. Semua itu termuat dalam seni yang hari ini kita bahas adalah khusus film gitu. Bahwa seni dalam hal ini film, segitu lengkapnya paket seni yang ada dalam sebuah packaging film gitu. Yang jelas ini punya pengaruh yang teramat sangat besar. Kita belajar hari ini film-film yang kita jadikan contoh itu sedikit dari sekian banyak film yang berhasil mempengaruhi regulasi, baik itu yang disahkan ataupun yang kemudian menjadi perhatian halayak. Gitu ya. Tidak semua hal-hal yang ramai diperbincangkan melahirkan regulasi, tapi fokus kepada isu-isu itu dan akhirnya menjadi perhatian lebih gitu ya. Itu misalnya isu pendidikan di daerah terpencil gitu. Kita pernah belajar dari Sekolah Rimbanya Miles Film gitu ya, Prisa Nasution yang bermain memotret kehidupan di suku anak dalam gitu ya. Lalu kemudian kita belajar lagi masalah kemanusiaan dari berbagai film. Kita pun belajar soal bagaimana menikmati karya seni lewat film-film CGI. Ya kan gitu. Jadi gak semua film itu adalah sesuatu yang harus berujung kepada aturan. Seni itu jangan lupa ya, harus bisa kita nikmati pula.
Sepakat ya.
Hukum melindungi hal itu.
Keren banget combo deh.
Kalau gak ada hukum, gimana caranya kita bisa tahu bahwa karya seni tidak, kalau tidak ada regulasi, karya seni ini dinikmati oleh usia berapa dan berapa. Jadi memang hukum mengikuti semua lini itu.
Wow, Sahabat Insania, itu adalah salah satu hal yang mungkin Sahabat Insania bisa ambil garis
besar,
garis besarnya.
Besar dong.
Garis tengah gak tuh? Garis besarnya. Dan Salimbo kali ini menarik, Sahabat Insania, karena ngomongnya mengenai film dan regulasi gitu ya, sahabat. Dan ternyata kita sudah harus berakhir, Sahabat Insania. Thank you banget sudah bersamai kita, baik via streaming di www.insaniafm.com ataupun aplikasi yang sudah Anda unduh di App Store juga Play Store, Sahabat Insania.
Terima kasih banyak Pak Didit Prahara, SHMH. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi Sahabat Insania sudah bersama dengan kami. Kita ketemu Rabu depan dan pastikan terus bersama dengan kami di Insania FM Radio Network,
Inspirasi Indonesia.
Insania FM Radio Network. Sekarang radio sudah dalam genggaman. Download Insania FM app di Play Store and App Store. Dengarkan kapanpun dan dimanapun. Praktis.
Saling Bahu selesai. After Day masih hadir sampai pukul 20 waktu Indonesia bagian timur.